Ώρα που μου εισμήνεται. Laparakops Radio თავისუფლება ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. დარიალის ხეობაში მესხლის შედეგად კიდევ ორი დაღუპული იპოვეს. ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ ევროპისთვის გაზის მიწოდებას უკრაინელი რადიკალები უქმნიან საფრთხეს. Арсений Яценюки ამორჩევლებს უკრაინის დაცვისკენ მოუწოდებს. ყოველთვის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვილებით. დარიალის ხეობაში 17 მაისს ჩამოწოლილი მეწყლის შედეგად დაკარგული 6 პირიდან მაშველებმა კიდევ 2 ადამიანის გვამს მიაგნეს, რამაც მსხვერპლის რაოდენობა 3-მდე გაზარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთა განცხადებით, წინასწარი ვარაუდით, ორივე დაღუპული რუსეთის მოქალაქეა. გასულ შაბათს მომხდარიდან რამდენიმე საათში მაშველებმა მანქანიდან მძიმე მდგომარეობაში მყოფი უკრაინის მოქალაქე ამოიყვანეს, რომელიც მეორე დღეს გარდაიცვალა. თავდაპირველად გავრცელდა ცნობა, რომ სულ ცოტა 7 ადამიანი იყო დაკარგული, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 23 მაისს განაცხადა, რომ დაკარგულთა რიცხვი 6 უტოლდება. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ 23 მაისს გავრცელა განცხადება, რომ მეწყლის მიერ დაზიანებული გასადენი აღდგენილია და რუსეთის გაზის სომხეთისთვის მიწოდება განახლდა. თუმცა სააგენტო Civil Georgia-ს ცნობით, ტრანსპორტის მოძრაობა საქართველოს და რუსეთის ამაკავშირებელ გზაზე, რომლის ერთი მონაკვეთიც ასევე მეწყერმა გაანადგურა, კვლავ შეწყვეტილი რჩება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ენერგეტიკის წამყვანი კომპანიების წარმომადგენლებს უთხრა, რომ რუსეთს აშფოთებს უკრაინელი რადიკალების მიერ ევროპისთვის გაზის მიწოდებისთვის შექმნილი საფრთხე. ამის შესახებ მან სანქტ-პეტერბურგში საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას ისაუბრა და თქვა: „არ ვარყოფ, რომ სერიოზულად ვართ შეშფოთებულიო.“ პუტინი გამოეხმაურა მოწოდებებს ევროპის რუსეთზე ენერგეტიკული დამოკიდებულების შემცირების შესახებ. მისი თქმით, რუსეთი ყოველთვის ასრულებდა კონტრაქტებით დაკისრებულ მოვალეობებს ევროპისთვის გაზის მიწოდებისთვის პროცესში და ხმამაგალი განცხადებები რუსეთის ენერგიის მოხმარების შემცირებაზე სულელურია. პუტინის თქმით, რუსეთისთვის ცნობილია ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაციის თაობაზე ევროპის გეგმა, თუმცა გაზის შეერთებული შტატებიდან იმპორტი ევროპას უფრო ძვირი დაუჯდება, ვიდრე რუსეთის გაზის შესყიდვა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი ქვეყნის მოქალაქეებს მოუწოდებს მონაწილეობა მიიღონ 25 მაისს დანიშნულ არჩევნებში და ამით უკრაინა დაიცვან. 24 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში იაცენიუკმა უკრაინელებს უთხრა, რომ კენჭისყრაში მონაწილეობა მათი მოვალეობაა, მიუხედავად უცხოეთიდან დაფინანსებული ბანდიტების მუქარისა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებს ხელს შეუშლიან. ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ მათი კონტროლის ქვეშ მყოფ რეგიონებში არ დაუშვებენ არჩევნების გამართვას. კვლავ ვრცელდება ცნობები შეტაკებების შესახებ მთავრობის ძალებსა და სეპარატისტებს შორის, რომლებაც აღმოსავლეთში მათი სახალხო რესპუბლიკები გამოაცხადეს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 23 მაისს განაცხადა, მოსკოვი არჩევნების შედეგებს პატივისცემით მოეკიდებაო, თუმცა დასინა, რომ უკრაინა ქაოსისა და სრულმასშტაბიანი სამოქალაქო ომის გზას ადგას. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის ნავაზ შარიფის პრესმდივნის განცხადებით, შარიფი დაესწრება ინდოეთის პრემიერის პოსტზე ნარენდრა მოდის ინაუგურაციის ცერემონიას. ეს იქნება პირველი შემთხვევა, რომ პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ინდოეთის მთავრობის ხელმძღვანელის ინაუგურაციაში მიიღებს მონაწილეობას. შარიფმა წერილობით უკვე მიულოცა მოდის ინდოეთში ახლახან ჩატარებულ არჩევნებში გამარჯვება. 1947 წელს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ორი ქვეყანა სამჯერ ეომა ერთმანეთს. ინაუგურაცია 26 მაისს არის დანიშნული. რუსეთის სამხედრო უწყების ოფიციალური პირების განცხადებით, მათ დაპირებას, რომ უკრაინის საზღვრებიდან გაიყვანენ 40,000-მდე სამხედროს, შესაძლოა კვირები დასჭირდეს შესასრულებლად. მათი განცხადებით, ჯარის გაყვანა სავარაუდოდ მაშინ დასრულდება, როცა 25 მაისს დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართებოდა, თუკი პირველ ტურში ვერცერთი კანდიდატი ვერ მოიპოვებს ხმათა უმრავლესობას, ანუ 15 ივნისს. შეერთებული შტატების და ევროპის ოფიციალური პირები მიიჩნევენ, რომ საზღვრებთან რუსეთის ჯარის ყოფნა არჩევნების დესტაბილიზაციას უწყობს ხელს, რადგან ამით აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების შეგულიანება ხდება სამთავრობო ძალებთან საბრძოლველად. სომცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაიჭრა ტაჯიკეთის აღმოსავლეთში გორნო ბადახშანის რეგიონში უშიშროების ძალების შტაბინაზე წუხელმიტანილი იერიშის შედეგად. რადიო თავისუფლების ტაჯიკური რედაქცია იუწყება, რომ რეგიონის დედაქალაქ ხორუგში ეროვნული უშიშროების უწყებაზე უწყობის შენობაზე იერიში დემონსტრანტების ჯგუფმა მიიტანა, რასაც ცროლა მოხვა. ხოროგის ცენტრში საპროტესტო გამოსვლები 21 მაისს დაიწყო, თუმცა ნარკოტიკების კონტრაბანდაში ეჭმიტანილებს და პოლიციას შორის ცროლას ორი ადამიანი ემსხვერპლა და ერთი დაიჭრა. იმ ცროლის შედეგად დაჭრილი პირი წუხალ საავადმყოფოში გარდაიცვალა.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ბაბაროკოს რადიო თავისუფლება, ამით დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იმედოვნებს, რომ ქვეყნის რეფორმატორული წარმატებები ასახვას პოვებს ნატოს უელსის სამიტის შედეგებზე. როგორია მოლოდინები და რეალობა?
ჩვენ დავიცავთ ჩვენს ქვეყანას და ამას ვერაფერი წინ ვერ აღუდგება. ქართული ჯარის განვითარებას წინ ვერაფერი ვერ აღუდგება.
მოისმენთ რეპორტაჟს აჭარაში წყლისა და კანალიზაციის მართვის სისტემის სირთულეების თაობაზე.
მე ვიმეჩნია, რომ ამ ტიპის გადაწყვეტილების მიღებით ჩვენ აუცილებლად დავკარგავთ იმ საუკუნოვან პროექტს, რომელსაც ბათუმში წყლისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია ჰქვია.
შემოგთავაზებთ კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტები აცხადებენ, რომ 25 მაისს არ დაუშვებენ საპრეზიდენტო არჩევნების გამართვას. მოისმენთ მასალას დონეცკის შესახებ.
რეგიონული ადმინისტრაციის შენობა, რომელიც სეპარატისტებს უკავიათ, ქალაქის ცენტრშია. იქვე პუშკინის პარკში, ატემის ქუჩის გასწვრივ დაინახავთ ხელკეტებიან პირებს, რომლებსაც სხვადასხვანაირი ნიღბები უკეთიათ.
გადაცემას დაასრულებს პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. ძეგლები და საბჭოთა სიმბოლოები საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ქალაქებში. ასეთია დღევანდელი გამოშვების თემა.
გაძვარ უნდა იყოს. ეგ არის ძველი ისტორიული მოვლენა.
სალიმა გაიდან ახლა საქართველოს თითქმის. აუ მეტი რაღა უნდა გაეკეთებინა.
მაშინ ის ჩვენი სამშობლო იყო ის საბჭოთა კავშირი.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რუსეთის მწვავე უკმაყოფილების მიუხედავად, საქართველო მიზან მიმართულად და თანმიმდევრულად მიიწევს წინ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსისკენ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იმედოვნებს, რომ საქართველოს რეფორმატორული წარმატებები, რაც ნატო საქართველოს კომისიის მუშაობის ფარგლებშიც გამოვლინდა, ადეკვატურ ასახვას პოვებს უელსის სამიტის შედეგებზე. კომისიის სხდომაზე ბრიუსელში ნატოსა და საქართველოს სამჟამინდელი და სამომავლო გეგმები განიხილებოდა. ეს იმ ფონზე, როცა მოსკოვი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის სიტყვებსაც კი აკონტროლებს. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა ბრიუსელში პოლიტიკისა და პარტნიორობის კომიტეტის დონეზე გაიმართა და როგორც საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი თავდაცვის მინისტრის მოადგილე მიხეილ დარჩიაშვილი აღნიშნავს, საქართველომ ამ მისთვის მეტად მნიშვნელოვან ეტაპზე მაღალი შეფასებები დაიმსახურა.
ცალსახად დადებითად შეფასდა საქართველოს თავდაცვის პროცესში მიღწეული პროგრესი, ის თავისებადობა, რომელიც საქართველოს შეერაღებულ ძალებს დღეს გააჩნია ალიანსის ძალებთან. სწორედ აღნიშნული დადებითი შეფასება დაედება საფუძვლად იმ შეფასების დოკუმენტს, რომელიც უახლოეს პერიოდში იქნება მომზადებული ნატოს საერთაშორისო სამსახურის მიერ, რომელიც მიეწოდება ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს წევრებს, რათა მომზადდეს შესაბამისი გადაწყვეტილებები უელსის სამიტისთვის.
დეტალებს არ აკონკრეტებს, მაგრამ მიხეილ დარჩიაშვილი ამბობს, რომ ალიანსის შტაბ-ბინაში ნატო საქართველოს თანამშრომლობის სამომავლო გეგმებიც განიხილებოდა და ეს ის თემა, რომელთანაც რუსეთს ცხოველი ინტერესი აკავშირებს. მოსკოვს ეჭები და შეკითხვები რომ აწუხებს, ხუთშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე ეს რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმაც დაადასტურა. მოსკოვს აინტერესებს, თუ რა კონკრეტული გეგმები არსებობს საქართველოში თავდაცვის საშუალებების თავსების ჭრილში და ვისგან უნდა დაიცვას საქართველო მაგალითად ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემამ, თუ კი ის განთავსდება საქართველოს ტერიტორიაზე. 22 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე ლუკაშევიჩმა პირდაპირ თქვა, რომ მოსკოვი დააფრთხო თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას მიერ ვაშინგტონში გაკეთებულმა განცხადებამ და მოწოდებამ, რომ საქართველოში ნატოს თავდაცვითი საშუალებები განთავსდეს. ის თვლის, რომ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მეზობელი ქვეყნების უსაფრთხოებაზე საერთოდ არ ფიქრობს. ალექსანდრ ლუკაშევიჩი გულისხმობს ირაკლი ალასანიას მოწოდებას, რაც 30 აპრილს ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე გაისმა და რომელსაც თავის დროზე ნაჩქარევი და შეუთანხმებელი უწოდა ქართული ოცნების რამდენიმე წარმომადგენელმაც. ირაკლი ალასანია კი თავის აზრზე დარჩა და სულაც არ თვლის გასაკვირად, რომ თავდაცვის მინისტრი ნატოსგან თავდაცვით საშუალებებს ითხოვს და არა თქვათ მუსიკალურ ინსტრუმენტებს. რუსეთის საგარეო უწყებას თავდაცვის მინისტრმა ზოგადი კომენტარით უპასუხა.
ჩვენ დავიცავთ ჩვენს ქვეყანას და ამას ვერაფერი წინ ვერ აღუდგება. ქართული ჯარის განვითარებას წინ ვერაფერი ვერ აღუდგება.
ირაკლი ალასანია საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებას ნატოს წევრ ქვეყნებთან ორმხრივი მოლაპარაკებების ფარგლებში ხედავს და ამბობს, რომ პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს. ეს სწორედ ის გზაა, რომელიც 19 მაის ყოველთვიური პრესკონფერენციის ფარგლებში ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა განმარტა.
We work with Georgia within the NATO.
ჩვენ მუშაობთ საქართველოსთან ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში და ეს მოიცავს ასევე პრაქტიკულ თანამშრომლობას სამხედრო ჭრილში. თუმცა როცა უფრო კონკრეტულად საქმე შეეხება სამხედრო საშუალებების მიწოდებას ან დამონტაჟებას, ასეთი გადაწყვეტილებები ნატოს საგარეო წევრების მისაღებია, რომ ამ მხრივ დაუკავშირდნენ საქართველოს.
თუ კი საქართველო ორმხრივი ურთიერთობების ფორმატში თავდაცვით საშუალებებს მიიღებს ალიანსის წევრი რომელიმე ერთიან რამდენიმე სახელმწიფოსგან, გეოსტრატეგიული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ვახტანგ მაისაიას თქმით, ეს სულაც არნიშნავს რაიმე სახის პასუხისმგებლობის აღებას უშუალოდ ნატოს მიერ. თუმცა როგორც ანალიტიკოსი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ეს პროცესი ბევრ სარგებელს მოუტანს საქართველოს.
ჩვენ ფაქტურად ზაცუქნებით სამხედრო პოლიტიკური და სამხედრო ტექნიკური კუთხით უკვე ნატოს ევროატლანტიკური სივრცის განაყოფილი ნაწილი გავხდეთ. აი მე რეკომენდება პოლიტიკური, მე რეკომენდება გეოპოლიტიკური და შეიძლება ეკონომიკური და შემდეგ. ეს უკვე სხვა მანასა. ეს ფლიარობაში ბუნებრივია კიდევ უფრო ზრდის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესს და აჩქარებს.
ვახტანგ მაისაიას აზრით, რუსეთმა კარგად იცის, რომ ნატო არ დაიწყებს მასთან ომს საქართველოს გამო, მაგრამ რუსეთი მაინც შიშობს, რომ ალიანსი განიმყარებს პოზიციებს საქართველოში უფრო მტკიცე დასაყრდენ შეიქმნის საკუთარი სამხედრო პოლიტიკური მიზნებისთვის და შესაძლოა მაგალითად წინსწრები ბაზირების ზონაც კი შექმნას. ამასთან ანალიტიკოსის აზრით, ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადება ორმხრივ ფორმატში თანამშრომლობის თაობაზე შესაძლოა აღქმულ იქნას ნატოს წევრი სახელმწიფოების წახალისებად ითანამშრომლონ საქართველოსთან. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განმარგზობთ რეპორტაჟით აჭარიდან. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი აჭარაში წყლისა და კანალიზაციის მართვის სისტემის სირთულეების შესახებ მოგვითხრობს.
საქართველოს პარლამენტის მიერ 2013 წელს მიღებული თვითმმართველობის ახალი კოდექსის მიხედვით თვითმმართველობის ექსკლუზიურ უფლებად ითვლება წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მართვა. ხელისუფლების გაცხადებული პოლიტიკა თვითმმართველობის გაძლიერება კანონმდებლობაში აისახა, თუმცა რამდენიმე თვეში პრემიერმა სპეციალური განკარგულება გამოსცა, რომლითაც საქართველოს ყველა მმართველობას თხოვს წყლისა და კანალიზაციის კომპანიები ცენტრალურ მმართველობაში გადავიდეს. ბათუმის საკრებულოს წევრი ზაურ ფატლაძე ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება მისთვის მოულოდნელი იყო.
განკარგულება გამოვიდა და იქაც დავწერეთ, რომ გვაცხადეთ ამ პროექტის დამთავრება 2017-ში, რომელთა კლას 2018-ში დამთავრდება და მერე იყოს ასეო. Ну, მაგრამ გადაწყვეტა და ასე. მე ვესწრებოდი კომისიას წერში და არ გადაწყდება ესე, რომ რაღაცა რაღაცა გაფუჭდეს საქმე, ხო? ეხლა მე და ერთი ის არის, რომ მარტვის ცენტრი იქნება თქვა ცენტრი და იქიდან იმართება ეს პროცესი.
საქართველოს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის თავმჯდომარე ზაურ ფატლაძე ამბობს, რომ ცენტრი მხოლოდ ბათუმის წყლის მართველობას ჩაიბარებს. ქონებას კი, რომელიც ბათუმის წყალს აქვს, ისევ ქალაქის მერია განკარგავს.
მე ვთვლი, რომ ძალიან კარგი არის, რომ ჩვენ ამ რაქვიან სტრატეგიაში ვიყოთ ჩართული და რომ ვიყოთ ჩართული, ალბათ რაღაცნაირად ერთიანი ქოლგის ქვეშ უნდა იყოს ეს პროცესები მიმართული. მითუმეტეს, რომ სამინისტრო მეფხედველობაში აქვს რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო გაერთიანებული წყლის კომპანია, არ აყენებენ საკითხს ბათუმის წყლის და წყალუხვების რაქვია ინფრასტრუქტურის გადაცემა მოხდეს.
მერიის საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი არჩილ ვანაძე ამბობს, რომ თუ ქონება, რომელიც ბათუმის წყალს აქვს, მერიას დარჩება, 82 მილიონიანი სესხის დაფარვის ვალდებულებაც ისევ ბათუმს ექნება. წლებია შეფესე ბათუმის წყალის გერმანულ ბანკ KfW-სთან თანამშრომლობს და რეაბილიტაციის განსახორციელებლად 82 მილიონიანი სესხი აქვს. ამ დრომდე ქალაქმა საკუთარი შემოსავლები 9 მილიონი დაფარა, მიმდინარე წელს კი 15 მილიონს გადაიხდის.
დღემდე ანუ სესხის დაფარვას ახორციელებდა ქალაქის თვითმმართველობა. სესხის მომსახურების ხარჯი დაახლოებით შეადგენს 9 მილიონ ლარს, სამომავლოდ უკვე ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 15 მილიონ ლარამდე იზრდება. თუ მართლად მართვის ფორმით მოხდება გადაცემა, სავარაუდოდ ისევ თვითმმართველი ქალაქი განახორციელებს სესხის მომსახურების დაფარვას, იმიტომ რომ ამ კუთხით არაფერი არ შეიცვლება. თუ კი თქვა ქონების გადაცემაც მოხდება, ლოგიკურად ვისაც არის ქონება, იმ უნდა განახორციელოს არეაბილიტაციო სამუშაოები და ცხადია პასუხისმგებლობაც უნდა აიღოს თქვა შემდგომ ამ ვალდებულების შესრულებაზეც.
არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება ბათუმელებისთვის არაკომერციული და მიუღებელი იქნება, რადგან ბათუმმა საკუთარი შემოსავლებით სესხი უნდა დაფაროს. შემოსავალი კი ცენტრში წავა, ამბობს ასლან ჭანიძეა, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი.
თვითმართველოს ეუბნებიან, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი მიგვაგ, მაგრამ შემოსავალი თქვენ არ გექნებათ და თქვენ ვალდებულება გჭირბათ, რომ გადაიხადოთ ის ვალები, რაც თავის დროზე აიღეთ. მარტივად ახლა მოქალაქეს რო დაურჩეს კითხვა, ვიღაც აიღებს სესხს, მეუბნებიან მე პირ და ასლან ჭანიძე რომ გადაიხადა ეს სესხი და რო ვცვამ კითხვას, რატო მეუბნებიან ის არის შემდგომი, ანუ შენი უბროძი და შენ გადაიხადე.
ბათუმის საკრებულოს 21 წევრიდან 8 წევრი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციაშია გაწევრიანებული. დანარჩენი 8 წევრი კი ფრაქცია მაჟორიტარებში. ფრაქციის თავმჯდომარეები ამბობენ, რომ ამ გადაწყვეტილებას ფრაქციები მხარს არ დაუჭერენ. წინააღმდეგ კი საბოლოო ჯამში საკრებულოს 16 დეპუტატი იქნება, ამბობს ბათუმის საკრებულოს წევრი გენო თებიძე.
იქიდან გამომდინარე, რომ არისო წინა მოლაპარაკებები არ არის თავიდან ბოლომდე შესავლელი, ფიქრობთ რომ ეს არის ნაჩქარები და ასე შემდეგ. მომდენო საკრებულოს ალბათ მოუწევს აღნიშნული საკითხის მიღება, იქიდან გამომდინარე რომ ხელისუფლებას, ცენტრალურ ხელისუფლებას აღნიშნული საკითხთან დაკავშირებით აქვს უკვე გამოტანილი თავისი აზრი.
ბათუმის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე იხსენებს იმ პერიოდს, როდესაც ბათუმში გერმანული ბანკი სწორედ ამ პროექტის დასაფინანსებლად შემოვიდა.
ფრაქცია არათუ არ დაუჭერს ამას ხარს, არაბეთ ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ეს საკითხი ბათუმის საკრებულომ არ მიიღოს, იმიტომ რომ მე ვიმეჩნია, რომ ამ ტიპის გადაწყვეტილების მიღებით ჩვენ აუცილებლად დავკარგავთ იმ საუკუნოვან პროექტს, რომელსაც ბათუმში წყლისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია ქვია.
ბათუმში წყლისა და კანალიზაციის რეაბილიტაციის პროცესში გერმანული მხარე იყო ჩართული. პროექტის დაფინანსების გარდა სისტემის რეაბილიტაციას თავად გერმანელი სპეციალისტები ახორციელებდნენ. შემდეგ კი კომპანიას მართვაში გადასცემდნენ ქალაქ ბათუმს. საქართველოს მთავრობის მიერ აზიის განვითარების ბანკიდან აღებული 500 მილიონიანი სესხი კი მხოლოდ ფულის გადაცემას გულისხმობს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ პროექტს მხოლოდ ადგილობრივი რესურსებით განახორციელებენ. ამ მოწვევის საკრებულო ამ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. მიიღებს თუ არა ბათუმის საკრებულოს მომავალი წევრები გადაწყვეტილებას, რომელიც პრემიერისაგან არის ინიცირებული, არჩევნების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ხუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ. კვირის დასაწყისში ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა წყალდიდობა, რომელიც ბალკანეთში კოკისპირულმა წვიმებმა გამოიწვია. წყალდიდობას ებრძოდნენ სერბიაში, ხორვატიაში და ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. დაიღუპა რამდენიმე ათეული ადამიანი, აუცილებელი გახდა 10,000-ობით პირის ევაკუაცია. ჟურნალისტები აღნიშნავდნენ, რომ რთულმა დღეებმა ყოფილი მტრები ერთმანეთის დასახმარებლად გააერთიანა. ორშაბათს, 19 მაისს, სლოვენიაში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ვეჩერი წერდა. ციტატა: ბალკანეთი ცეცხლმა და ხმლებმა დაანაწევრა და წყალმა გააერთიანა. ერთი მხრივ, დღევანდელი ამბები ძალიან სევდიანია, თუმცა მეორე მხრივ, მას ძლიერი დადებითი განზომილებაც აქვს. მთელი ტანჯვის და იმ გარემოების მიუხედავად, რომ ასეთი ტრაგედიის ფონზე პოლიტიკის ენაზე ლაპარაკი უგემოვნო საქციელია. ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნებს შორის სოლიდარობის და ურთიერთდახმარების ასეთი ინტენსივობის მომსწრენი დიდი ხანია არ ყოფილვართ. მეზობლებისგან დახმარება სერბიასა და ბოსნიაში სწრაფად ჩადის, ზედმეტი ბიუროკრატიისა და რაც მთავარია პოლიტიკური ყოყმანის გარეშე. სლოვენიამაც კარგი შთაბეჭდილება მოახდინა დაზარალებულ ადგილებში სამოქალაქო მაშველების, ჯგუფებისა და საჭირო აღჭურვილობის გაგზავნით. ამით მან არა მხოლოდ პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის გული მოიგო, არამედ უფრო ფართო საზოგადოებისაც, წერდა სლოვენიაში გამომავალი ვეჩერი 19 მაისს. კვირის განმავლობაში დასავლეთის პრესა ბევრს წერდა ლიბიაში განვითარებულ პროცესებზეც. გავრცელებული ცნობებით სუმცირე 70 ადამიანი შეეწირა ამ ქვეყანაში შეტაკებებს. ბენღაზისა და ტრიპოლიში მეტოქე შეიარაღებული ჯგუფები იბრძვიან, ხოლო გარდამავალ ხელისუფლებას გადამდგარი მეამბოხე გენერლის, ხალიფა ჰიფტარის მომხრე სამხედროები უპირისპირდებიან. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ ქვეყანა სამოქალაქო ომის პირასაა და დასავლეთს უმოქმედობაში ისდებდნენ ბრალს, მას შემდეგ რაც გენერალი კადაფი დაემხო. შვეიცარიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ტემპსი 20 მაისს წერდა, ციტატა: ვითარება ძალიან კომპლექსური და საშიშია და უკვე ძალიან დაგვიანებულია. ევროპულმა დიპლომატიამ გადაწყვეტილება სხვაგან მიიღო. მობოდიშება საკმარისად ისმის, მაგრამ ეს ამართლებს ასეთ გულგრილობას, იმას, რომ ლიბიის მეგობრებად წოდებულ ჯგუფს რამდენიმე განცხადების გარდა ვითარების თუნდაც მხოლოდ დასამშვიდებლად ჩარევისთვის არანაირი საშუალება არ აქვს. დამატებითი არგუმენტიც არსებობს: ლიბია ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც საერთაშორისო ძალების სამხედრო ინტერვენცია მოხდა არაბული გაზაფხულით გაჩენილი დაპირებების ფონზე. სხვაგან, ეგვიპტეში, სირიაში, იემენში ამ რევოლუციებს რბილად რომ ვთქვათ, დიდი პროგრესი არ მოუტანია, მაგრამ ლიბიაში არსებულ სიტუაციასთან მიმართებით პასუხისმგებლობა დასავლეთსაც ეკისრება, წერდა შვეიცარიაში გამომავალი ტემპსი 20 მაისს. ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ამ კვირაში დასავლეთის პრესა აქტიურად აშუქებდა, ჩინეთისა და რუსეთის ურთიერთობაა. ამ კვირაში ჩინეთმა განაცხადა, რომ 30 წლის განმავლობაში შეისყიდის რუსეთისგან ბუნებრივ აირს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ჩინეთში ვიზიტის ბოლოს გავრცელებული ცნობებით დაახლოებით 400 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების შეთანხმება გაფორმდა ორ ქვეყანას შორის. ესპანეთში გამომავალი კონსერვატიული გამოცემა ვანგარდია 22 მაისს წერდა, ციტატა: შანხაიში მასშტაბური წარმოდგენა ვიხილეთ. სიუჟეტი: პუტინმა გაათამაშა სტრატეგიული შებრუნება, რითიც მსოფლიოს აჩვენა, რომ ის მარტო არ არის. ჩინეთმა კი მოიპოვა იმ ენერგიის ნაწილი, რომელიც მას თავისი სწრაფად მზარდი ეკონომიკისთვის ესაჭიროება. დასავლეთის სრულიად მოუმზადებელი აღმოჩნდა ამ მოულოდნელი განვითარებისთვის. სისტრაფე, რომლითაც ჩინეთმა და რუსეთმა ენერგიის სფეროში ამ შეთანხმებას მიაღწიეს, დასავლეთს აიძულებს შესწორებები შეიტანოს თავის პოზიციაში მოსკოვთან მიმართებით. პუტინმა დამოუკიდებლობის და დიპლომატიური უნარების დემონსტრირება მოახდინა, რათა საერთაშორისო იზოლაციიდან გამოვიდეს და მორიგ ჯერზე მოიპოვოს მნიშვნელოვანი როლი გლობალური პოლიტიკის ასპარეზზე, წერდა ესპანეთში გამომავალი ვანგარდია 22 მაისს. იტალიის ყოველდღიური კათოლიკური გამოცემა ავენირე ამავე დღეს 22 მაისს სხვა ტიპის ანალიზით გამოვიდა. ციტატა: რეალურად ეს გადამწყვეტი შებრუნება მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს, იმიტომ რომ სუმცირე 3.5 წელი უნდა გავიდეს მანამ, სანამ დაგეგმილი 38 მილიონი კუბური მეტრი გაზიდან ერთი მაინც გაივლის გასადენში, რომლის მშენებლობაც კვლავ დასასრულებელია. შესაბამისად, ამ შეთანხმების გავლენა უკრაინაში მიმდინარე ფეთქებად საშიშ კრიზისზე ძალიან ცირე იქნება. იმის მიუხედავად, რომ პროპაგანდის მანქანა ამ შეთანხმების მნიშვნელობას გადაჭარბებით წარმოაჩენს რუსეთში საზოგადოებრივი აზრის შესაქმნელად. ერთი რამ ცხადია, გაზის მიწოდება ცარ ვლადიმერს დაანახვებს, რომ რუსეთის ჭეშმარიტი არსი ორ კონტინენტ შორის მის მდებარეობასა და აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ბალანსის დაცვის შესაძლებლობაში მდგომარეობს. თუ რუსეთი ახლა სულ უფრო მეტად შებრუნდება ჩინეთისკენ, ეს იმის ნიშანი იქნება, რომ გეოგრაფიული თვალსაზრისით ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი მოთამაშის ფუნქცია ზედმეტად ამბიციური აღმოჩნდა შესასრულებლად, წერდა იტალიაში გამომავალი ავენირე 22 მაისს. კვირის ბოლოს ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში ევროპარლამენტის არჩევნები მოექცა. კენჭისყრა, რომელიც 4 დღე გრძელდება, ბრიტანეთსა და ჰოლანდიაში ხუთშაბათ დაიწყო. ხმის მიცემის უფლება 400 მილიონამდე ამომრჩეველს აქვს. ჟურნალისტები წერდნენ, პასიური განწყობა, რომელიც ახლაა გავრცელებული მოქალაქეებს შორის, არ ესადაგება არჩევნებსო და აღნიშნავდნენ, რომ ევროპაში შექმნილი მწვავე პრობლემების გადაჭრის საშუალება უზენარესად ცალკეულ ქვეყნებს აქვთ. ავსტრიაში გამომავალი ლიბერალური გამოცემა სტანდარტი 23 მაისს წერდა. ციტატა. 25 მაისს უკრაინაშიც არის არჩევნები, მაგრამ იქ მთავარი შეკითხვა ის არ იქნება, მოქალაქეები ტელევიზორებში არჩევნების გაშუქებას შეხედავენ თუ რაიმე უფრო გასართობს. მათთვის ეს კენჭისყრა გადაწყვეტს ექნება თუ არა მათ ქვეყანას დემოკრატიის შანსი, დამყარდება თუ არა მშვიდობა, ან მოხდება თუ არა ქვეყნის კოლაფსი. ამის საპირისპიროდ ევროპის იმ ნაწილში, რომელიც ევროკავშირშია გაერთიანებული, შედარებით უღიმღამო და მოკლე წინასაარჩევნო კამპანიის შემდეგ ცხადი გახდა ერთი რამ. ევროკავშირში კლავაც ღრმა დემოკრატიული კრიზისია. იქმნება შთაბეჭდილება, თითქოს ხალხი თავისთავად ეკითხება კიდევ უფრო როგორ შევამციროთ ამომრჩევლის აქტივობის ისედაც დაბალი მაჩვენებელიო. ჰოლანდიიდან და ბრიტანეთიდან წამოსული პირველი ტენდენციები არქმნის ოპტიმისტურ სურათს, წერდა ავსტრიაში გამომავალი ლიბერალური გამოცემა სტანდარტი 23 მაისს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო მიმდინარე კვირის დასავლეთის პრესის მიმოხილვა. თბილისის 18:25 რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს დონეცკის შესახებ. უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტები აცხადებენ, რომ არ დაუშვებენ საპრეზიდენტო არჩევნების გამართვას, რომელიც ხვალ არის დანიშნული 25 მაისს. მოისმენთ ასევე სპორტულ მიმოხილვას. ჩვენს გადაცემას კი დაასრულებს პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, ძეგლები და საბჭოთა სიმბოლოები საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ქალაქებში. ასეთია დღევანდელი გამოშვების თემა. ასე დარჩით ჩვენთან ერთად. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, თუმცა მანამდე ერთი სიმღერა შემოგთავაზებთ. მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში. Laparakovs Radio თავისუფლება მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვაგზელებთ ჩვენს საღამოს გადაცემას უკრაინას მივაშურებთ ეს ქვეყანა კვლავ მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში რჩება ხვალ 25 მაისს იქ საპრეზიდენტო არჩევნებია დანიშნული. Премьер-министрმა Арсений Яценюкმა ქვეყნის მოქალაქეებს მოუწოდა მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში და ამით უკრაინა დაიცვან. 24 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში Яценюкმა უკრაინელებს უთხრა, რომ კენჭისყრაში მონაწილეობა მათი მოვალეობაა, მიუხედავად უცხოეთიდან დაფინანსებული ბანდიტების მუქარისა, რომ არჩევნებს ხელს შეუშლიან. ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ მათი კონტროლის ქვეშ მყოფ რეგიონებში არ დაუშვებენ არჩევნების გამართვას. საამისოდ სეპარატისტები დონეცკში იყენებენ ძალას, სდევნიან აქტივისტებს. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ ახლა დონეცკში შექმნილ ვითარებაზე.
დონეცკი უკრაინის აღმოსავლეთში ყველაზე დიდი ქალაქია. ჩანს 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნები უკრაინაში დონეცკელი მოქალაქეების გარეშე ჩატარდება, რადგან სეპარატისტულმა ძალებმა, შეერაღებულმა და უიარაღომ მოახერხეს ქალაქში დაშინების ატმოსფეროს დათესვა. არჩევნების წინა დღეებში ქალაქს უკვე ეტყობოდა, რომ იქ საარჩევნო კამპანია არ მიმდინარეობს. ქუჩებში იშვიათად დაინახავდით რომელიმე პარტიის დროშებს, არავინ არ იგებდა საინფორმაციო ბროშურებს. დონეცკელი ჟურნალისტების თანახმად, მხოლოდ რეგიონების პარტიამ, რომელსაც ყოველთვის მეტი მომხრე ჰყავდა ამ არეალში და საკუთრივ დონეცკში, მოახერხა დროშების გამოფენა. ამ პარტიის კანდიდატია საპრეზიდენტო არჩევნებზე მიხაილ დობკინი, რომელიც უფრო პრორუსულია, ვიდრე პროდასავლური, მართალია უკრაინის დამოუკიდებლობის მომხრეა, მაგრამ დონეცკის ოლქის მეტი ავტონომიის მხარდამჭერია. თვით დობკინის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენლები ვერ გავიდნენ ქუჩაში ბროშურების დასარიგებლად, რადგან შიში ჰქონდათ აგრესიულ სეპარატისტებს დონეცკის სახალხო რესპუბლიკად წოდებული თვითგამოცხადებული ერთეულის მომხრეებს არ გადახრობდნენ. მათ ვინც ეს რესპუბლიკა გამოაცხადეს, ენერგია არ დაიშურეს ხელი შეეშალათ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. Новости Донбассас журналист Маулекси Мацукам радио თავისუფლებას უთხრა, რომ შეარაღებული სეპარატისტები არაერთხელ შეუცვივდნენ საარჩევნო შტაბებს. მისი თქმით, თავდამსხმელები დაარბევენ ხოლმე ოფისებს, ანადგურებენ კომპიუტერებს და სხვა ტექნიკას და ბროშურებს. თვითონ მაცუკა სეპარატისტების მიმართ კრიტიკულადაა განწყობილი და მათი შიშით ოფისი გასაიდუმლოებულ ადგილას გადაიტანა. საარჩევნო კამპანიის მონაწილეთა დევნა საარჩევნო კომისიის წევრთა დევნის პარალელურად ხდება. ცენტრალური საარჩევნო კომისია იტყობინება, რომ რეგიონული საარჩევნო კომისიების მესამედი დონეცკსა და ლუგანსკში სეპარატისტების მიერაა დაკავებული. საარჩევნო ხმის უფლების მქონედ კიევიდან მოუწოდეს, რომ თუ მათ არჩევნებში მონაწილეობა სურდათ, რეგისტრაციაში უნდა გატარებულიყვნენ მეზობელ არეალებში, თუმცა რეგისტრაციის ვადა ამოწურული იყო. მას მერე, რაც დონბასის რეგიონის ფოლადის მრეწველობის და სამთამადნო სფეროს მაგნატმა რინატ ახმეტოვმა მხარდაჭერა გამოუცხადა უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და დაგმო სეპარატისტები, ერთიანობის მომხრედ გული მიეცათ და დონეცკის სტადიონზე თავყრილობა გამართეს. თუმცა ამ შეხვედრის შემდეგ სეპარატისტები მათ გარეთ ელოდნენ და თუ კი ვინმეს მარტო დაიჭერდნენ, ჩაგუჩებით სძემდნენ. ელენე დაშკო ჩვენი რადიოს უკრაინული სამსახურის კორესპონდენტია დონეცკში. ის გვიყვება, რომ შეარაღებული სეპარატისტები გამაგრებული არიან ადმინისტრაციულ შენობაში და როცა გარეთ გამოდიან, შიშის ზარს ძემენ მოქალაქეებს, რადგან ძალადობას მიმართავენ.
Რეგიონული ადმინისტრაციის შენობა, რომელიც სეპარატისტებს უკავიათ, ქალაქის ცენტრშია. იქვე პუშკინის პარკში, არტემის ქუჩის გასწვრივ დაინახავთ ხელკეტებიან პირებს, რომლებსაც სხვადასხვანაირი ნიღბები უკეთიათ. ისინი პატარა ჯგუფებად, სამ-სამი ან ორ-ორი დადიან. როცა დონეცკში სამშვიდობო დემონსტრაცია და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის დემონსტრაცია მოეწყო, ჩემი თვალით ვნახე, როგორ დაედევნენ სეპარატისტები ორ მანქანას, დაეწივნენ და მთლიანად გაანადგურეს.
შენობა, რომელზეც ელენე დაშკო ლაპარაკობს, 11 სართულიანია. ის თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის შტაბინაა და მასვე იყენებენ სეპარატისტები მათ მოწინააღმდეგეებთან ანგარიშსწორებისთვის. ასეთები, ვინც სეპარატისტებს ხელში ჩაუვარდათ და ამ შენობაში წაიყვანეს, ყვებია, რომ ისინი იქ სცემეს და დაემუქრნენ, რომ მოკლავენ თუ არ მიემხრობიან თვითგამოცხადებულ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკას.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ დონეცკში შექმნილი ვითარების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას სპორტული მიმოხილვით ვაგრძელებთ. დავით კლიბაძეა მიკროფონთან.
მიხეილ მესხის სტადიონზე ოთხშაბათს გამართული საქართველოს თასის გათამაშების ფინალური მატჩი ალბათ მალე დაავიწყდებათ ფეხბურთის მოყვარულებს, მიუხედავად იმისა, რომ მეოცე წუთზე ცენტრალური მცველის გაძევების შემდეგ 10-მა თბილისის დინამოელმა ანგარიში 2-1 დაამარცხა საჩხერის ჩიხურა და ჩემპიონობას თასის მფლობელის ტიტულიც მიუმატა.
რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა, რომ გუნდებს 11-12 ფეხბურთელით დაემთავრებინათ თამაში. ფიქრობ, რომ საინტერესო თამაში იქნებოდა. 10-მა კაცმა დინამომ შეიძლება ითქვას მაჯობა, ორი გოლი გაიტანა. თავარია ის არის, რაც გაკეთებ ევროპაზე რა და არა მგონია, რომ ამ გუნდები ჩვენ შორს წავიდეთ.
აი ასეთი შეფასება მისცა ფინალურ მატჩს საქართველოს ნაკრების მთავარ მწვრთნელმა თემურ კეცბაიამ, რომელიც ახლა ესპანეთშია და ჩვენს გუნდს ორი ამხანაგური მატჩისათვის ამზადებს.
კეთად იქნებით 10 დღის განმავლობაში პირველი თამაში საუდის არაბეთთან არის ესპანეთში, მე შვეიცარიაში ვეთამაშებ ემირატებში. 35 ფეხბურთელი გამოვიძახეთ აქედან უკვე გვიჭირს 23 ფეხბურთელი ჩამოიყვანო ჩვენთან. არის რაღაც მიზეზები, ტრამვები არიან ფეხბურთელები, რომლებიც თავიანთ ჩემპიონატში ჯერ კიდევ არ დაუმთავრებია და ვერ ჩამოდიან. სამწუხაროდ ვერასოდეს ვერ მოგვიწია იმ შემადგენლობით გამგზავრება და გუნდის მომზადება, რაც ჩვენ გვინდა. ესე არის ფეხბურთი.
დიდი ხანია საფეხბურთო წრეებში პოლემიკის საგანია ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში მონაწილე გუნდების რაოდენობის საკითხი. 12 უნდა იყოს თუ 16, თუ 10 ჯობია. არ ზოგავენ ერთმანეთს დაპირისპირებული მხარეები.
თუ 10 გუნდი გაკეთება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ აჭარაში, სამეგრელოში, კახეთში უკვე დიდი ხანია ფეხბურთი აღარ არის, არ გვეყოლება და ჩვენ თუ მართლა გვინდა, რომ ფეხბურთს დავეხმაროთ, გუნდში ამოუდგეთ და ყველანაირად გავაკეთოთ ის, რომ ყველგან ყველა კუთხეში ფეხბურთი ვითამაშოთ, რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტი გუნდი იქნება, უფრო უკეთესი. მეც იმის მომხრე ვარ, რომ რაც უფრო მეტი გუნდი იქნება, უფრო უკეთესი იქნება. საქართველოს პირველი დონე არის კატასტროფული, გუნდისებში ყველა ამაზე ლაპარაკობს, მაგრამ გამოვიდეს ხალხი და ამაზე ლაპარაკობს, არავის არ უნდა და ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა. ხალხს უნდა დავონახოთ, უნდა უთხრათ, რომ კატასტროფული მდგომარეობა არის ქართულ ფეხბურთში. დაუდექით გვენს, სხვა ფაქტორიც არის ეკონომიკური. და ერთადერთი სპონსორი ყავს ქართულ ფეხბურთს რა. და ეს არის აზერბაიჯანული ფირმა სოკარი. წარმოიდგინეთ, აზერბაიჯანელები ფიქრობენ ქართულ ფეხბურთზე და ქართველებს არ აინტერესებს ქართული ფეხბურთი.
მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის დაწყებამდე 3 კვირა დარჩა და საინტერესოა თემურ კეცბაიას პროგნოზი.
როცა ბრაზილიაზე ლაპარაკი, ნომერ პირველი რაც თავში მოგდის, ეგ არის ფეხბურთი. იმასაც თუ გადავხედავთ, რა პრობლემების წინაშე არის თვითონ მთელი ბრაზილია ჩემპიონატის დაწყების წინ, ხო, რაღაცნაირად უკვე სკეპტიკურად ვარ მეც განწყობილი. რა შეეხება ახლა თვითონ დონეს, ალბათ ახლა დონე ყოველთვის უმაღლესია ასეთ შეჯიბრებებში, ყველა საუკეთესო გუნდი და ყველა საუკეთესო ფეხბურთელი აქ მონაწილეობს და იმედი გვაქვს, რომ კაი სანახაობები ჩემპიონატი იქნება.
სანახავი გვაქვს ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩი რეალი თუ ატლეტიკო.
რეალ მადრიდის გულშემატკივარი მაქვს, მე მინდა რომ რეალ მადრიდმა მოიგოს, მაგრამ ამ ატლეტიკო მადრიდს რო უყურებ, აქ არ არის ერთ ფეხბურთელზე და ორ ფეხბურთელზე ლაპარაკი, აქ არის მთელ გუნდზე. აი ეს გუნდი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ როგორც მწვრთნელი ჩემი მოწნება არის, რომ ყავდეს გუნდი, აი ესეთი ბძოლის უნარიანი გუნდი, გამოვა ყველაფერს დადეს მინდორზე და დაამტკიცეს, რომ იმ წამყვანი ფეხბურთელების გარეშე და შეუძლიათ, რომ ჩემპიონატი მოიგონ და შეუძლიათ კიდევ ბევრი სხვა ტიტულზეც იოცნებონ და ამიტომ ძალიან ძლიერი თამაში იქნება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე რეალისტური გულშემატკივარი ვარ.
ეს იყო საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თემურ კეცბაია. ახლა კი გავიმეორებ ადრე ნათქვამს, ჩემი ვარაუდით მადრიდის რეალს დიეგო სიმეონე უფრო შეეფერება, ვიდრე ახლანდელი კარლო ანჩელოტი, მაგრამ მაინც დაველოდოთ თუ როგორ ითამაშებენ ატლეტიკო და რეალი და შემდეგ როლებიც გადანაწილდება, თუმცა ჩვენი ჩარევის გარეშე.
დავით კლიბაძე იყო მიკროფონთან, ჩვენი სპორტული მიმოხილვის ავტორი. ახლა კი ეთერს უთმობთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტმა 2011 წელს მიიღო თავისუფლების ქარტია, რომელიც თანამდებობის პირთა ლუსტრაციის გარდა საბჭოთა და ფაშისტური სიმბოლიკის აღმოფხვრასაც ითვალისწინებს, საბჭოთა ბელადის სტალინის ძეგლებს კვლავ შეხვდებით საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. მაგალითად, დღემდე გრძელდება დავა 2010 წლის ივნისში სტალინის მშობლიური ქალაქის გორის ცენტრში აღებული სტალინის ძეგლის დაბრუნების თაობაზე. რატომ ითხოვს საზოგადოების ერთი ნაწილი სტალინის ძეგლების დადგმას და რა წინააღმდეგობები ხვდება ხოლმე ძეგლების აღებას? ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ ახლა ამას.
სტალინის ბიუსტი ბოლოს გორის ცენტრში სულ ერთი საათით, მაგრამ მაინც დაიდგა. ეს 9 მაისს მოხდა, როცა უცნობმა პირებმა იმ ადგილას, სადაც 2010 წლის ზაფხულამდე საბჭოთა ბელადის დიდი ზომის მონუმენტი იყო აღმართული, დაახლოებით 50 სანტიმეტრიანი თაბაშირში ჩამოსხმული და ოქროსფრად შეღებილი ბიუსტი აღმართეს თუნუქის კვარცხლბეკზე. ამ ამბავმა მაშინ ერთნაირად აღაშფოთა კომუნისტური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ალე კულურსმანაშვილიცა და გორის გამგებელიც პაპუნა კობერიძეც. თუმცა ფაქტის პროვოკაციად შესაძლებლად ორივეს სხვადასხვა მიზეზი ჰქონდა. ჯერ ალეკო ლურსმანაშვილს მოუსმინოთ.
ეს არის პროვოკაცია. იმ ძალების მიერ არის პროვოცირებული, რომლებიც დაინტერესებული არიან იმისათვის, რომ რა შეიძლება მეტი შეურაცხყოფა იქნეს მიყენებული ამ კაცისთვის. ცხენია იმ ადამიანების მაგივრად, რომლებსაც ეს გააკეთეს. არ არის იოსებ სტალინის კაცი, რომ ასეთი ბოდიში და მაპატიოს მისმა სულმა მასხარად ასაგდება. უკანონო რამე ქმედება ამ პიროვნებას კი არ აღამაღლებს, არამედ პირიქით უფრო მეტ შეურაცხყოფას აყენებს. არ არის ეს კაცი იმის ღირსი, რომ ქურდულად კანონის გარეშე რაღაცა ქმედება ჩავიდინოთ მისმა.
მოგვიანებით გაირკვა, რომ ბიუსტი გორის ცენტრში ევრაზიული კავშირის წარმომადგენლებმა დადგეს და როდესაც ალეკო ლურსმანაშვილი შეურაცხყოფაზე საუბრობდა, ის გულისხმობდა რამდენიმე ფაქტს. მაგალითად, გასული წლის სექტემბერში თელავში დიდების მემორიალთან საერთაშორისო ორგანიზაცია სტალინელისა და ვეტერანთა კავშირის ორგანიზებით საზეიმოდ აღმართული ძეგლის იმავე ღამეს საღებავების გადასხმის ამბავს. ისევ გორში დადგმულ თაბაშირის ბიუსტის ამბავს რომ მიუბრუნდეთ, უნდა ვთქვათ, რომ 2011 წელს პარლამენტის მიერ მიღებული თავისუფლების ქარტიის მიხედვით საბჭოთა და ფაშისტური სიმბოლიკის აღმართვა უკანონოდ ითვლება. მეტიც უნდა განხორციელდეს ამ სიმბოლიკის დემონტაჟი. ამიტომ გორის საკრებულოს აპარატის უფროსის დავალებით სახელმწიფო დაცვის პოლიციის თანამშრომლებმა სტალინის ბიუსტი მოხსნეს და ადმინისტრაციულ შენობაში შეიტანეს. ადგილზე გორის გამგებელი პაპუნა კობერიძეც გამოცხადა, რომელმაც ფაქტი პროვოკაციად შეაფასა და განაცხადა, რომ ხელისუფლების რეაგირებაც შესაბამისი იყო.
ჩვენთან არანაირი შეთანხმება არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით. მართ ვერ გეტყვით, შეიძლება რაღაც პროვოკაციას ეს მოდიან გარკვეულწილად, იმიტომ რომ თქვენი ციტო ეს არის გამგებლობის მიმდევარი ტერიტორია და შეუთანხმებლად არ შეიძლება აკრავისტანი. თავისუფლების ქარტიის დამღობაც არის თავისუფლებისადმი.
გორში დღემდე ვერ გადაწყვეტილა ქალაქის ცენტრიდან აღებული სტალინის მონუმენტისთვის ადგილის მიჩენის საკითხი. არსებობს გორის საკრებულოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ის სტალინის მუზეუმის ეზოში უნდა დაიდგას, თუმცა მონუმენტი ამ დროისთვის კერძო ტერიტორიაზეა მოთავსებული. გორის გარდა სტალინის ძეგლები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მაინცაა შემორჩენილი. ძეგლის აღმართვის ერთ-ერთი შემთხვევა თელავში რამდენიმე თვის შემდეგ მისი დემონტაჟით დასრულდა. ვინაიდან ადგილობრივი საკრებულოს განცხადებით ძეგლი უნებართვოდ იყო აღმართული საერთაშორისო ორგანიზაცია სტალინელისა და ვეტერანთა კავშირის ორგანიზებით. არადა ძეგლის გახსნის ცერემონიაზე ხანდაზმულმა ელენე ლუხუტაშვილმა საბჭოთა ბელადზე დაწერილი ლექსით წაიკითხა და სტალინის მიმართ პატივისცემის მიზეზი ახსნა.
ბატონ მიყვარს, რომ სოფლიო დაიპყრო. ომი მოიგო და სწორედ მე აბა იმ დროს, როდესაც ომი მიმდინარეობდა, 45 წელს დაიწყე მუშაობა ფაბრიკაში და იქ გავატარე ამდენი 60 წელი. ირმის რქისაგან ნაწურო შეზრდილო გორის მთისაო, შენი აკვანი დაირწა ბედნიერ მუხის ხისაო, მოსკოვმა კალთა გიშალა იქ დაიმკვიდრე ბინაო, არ დაგივიწყებს ქართველი არც ქვეყანა შენი ხნისაო.
გორსა და თელავში რადიო თავისუფლებამ აზრი ადგილობრივებსაც კითხა იმის თაობაზე, უნდა იდგეს თუ არა მათ ქალაქში სტალინის ძეგლი.
რატო არ უნდა იყოს? ეგ არის ძველი ისტორიული მოვლენა.
სტალინმა გაიდან ახლოვარ საქართველოს თითქმის. და მეტი რაღა უნდა გაეკეთებინა.
მაშინ ის ჩვენი სამშობლო იყო, ის საბჭოთა კავშირი და საქართველო ერთად იყო. ჩვენ ესე აღვზარდეს, ჩვენ ესე გაგვზარდეს.
წინ გარცხელებული ხალხის მონაგონია.
რო არ უნდა იყოსო.
მუზეუმის პონჩი უნდა იყოს 1 2 წელი, აი მუზეუმის პონჩი. ისე არ, ანუ სტალინის კიდე ჯანდაბოს, მაგრამ აი ეს ნიზარე კომუნისტური წითელი სინია.
პირადად ჩემი აზრით უნდა იყოს, იმიტომ რომ ასეთი გამოჩენილი ადამიანი როგორც სტალინი იყო, ყველა ყოველ მეორე არიბადდება და ამიტომ თან გორელი იყო ეს კაცი და სიამაყე უნდა გაგვაჩნდეს მის მიმართ სხვა თუ არაფერი და ამიტომ უნდა იყოს. ან აქ ან თავის სახლ-მუზეუმში აუცილებლად მაინც.
თავის ადგილს უნდა იდგეს სტალინის სახლ-მუზეუმში. ცენტრში არ უნდა იდგეს, თავის კუთხეში უნდა იდგეს ფიქრი.
თავის კუთხეს რა ასწორებთ?
სადაც მუზეუმია და მის სახლ-მუზეუმი.
ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ფილოსოფოსი გიგა ზედანია მიიჩნევს, რომ სტალინის კულტის არსებობა სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა საფუძველი აქვს. რუსეთში სტალინის კულტს საფუძვლად უდევს დაკარგული და სასურველი იმპერიულობა. საქართველოში სტალინი ყოველთვის პოპულარული იყო, მაგრამ ამის საფუძველი არც კომუნისტური იდეოლოგიის სიყვარულში უნდა ვეძიოთ და არც იმპერიად ყოფნის სურვილში ვამბობს გიგა ზედანია.
სტალინის პოპულარობა საქართველოში დაკავშირებულია ნაციონალიზმის ძალიან უცნაურ ფორმასთან, რომელსაც შეგვიძლია დავაკავოთ ეთნონაციონალიზმი. ანუ ეს არის ნაციონალიზმი, რომელიც გულისხმობს სიცხლით ნათესაობის წინ წამოწევას. ყველა მიცის, რომ სტალინი რეალურად იყო არა საქართველოს, თქვა, გამაძლიერებელი, არამედ სხვა ქვეყნის, მაგრამ სტალინი პოპულარულია იმიტომ, რომ ის სიცხლით ქართველი იყო.
გიგა ზედანიას თქმით, მეორე მიზეზი დაკავშირებულია ფსიქოლოგიურ ტერმინთან დეკომპენსაცია, რაც გულისხმობს იმას, რომ მართალია საქართველო იყო დაპყრობილი, მაგრამ დამპყრობელი დავიპყარით, დაპყრობილი ქვეყნის შვილი აზანზარებ და მსოფლიოს. საბჭოთა პერიოდში აზერბაიჯანში, განსაკუთრებით კი ბაქოში, ძეგლებს მაშინდელ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მოღვაწეებსა და საბჭოთა პერიოდის მწერლებს და პოეტებს უდგამდნენ. დამოუკიდებლობის პერიოდშიც დაუდგეს ძეგლი რამდენიმე ხელოვანსა და მეცნიერს, თუმცა ბოლო დროს აზერბაიჯანში მხოლოდ ყოფილი პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის ძეგლები იდგმება. გაბირან დილავერლი განავრცობს თემას.
Evveller Azerbaycan'da, xüsusilə Bakıda daha çox Sovet dövründə
Sabçota xəlisuflebis bolo da Azərbaycanın demokratiyablobis birvəl zləbşi bevri tsnobili moğaçı zəgli ayğəs, matchoris 26 Bakoeli komissris, tumsa ramdenime matganis zəgli isev dgas, matchoris Meshat Azizbekovis de Japaridzis. აღებულ ძეგლებს შორის იყო კარლ მარქსის, ლენინის და კიროვის მონუმენტები, თუმცა ძველი თაობა ამ ადგილებს ისევ ძველი სახელებით მოიხსენიებს. გასულ წელს საბჭოთა წარსულში აღმართული მუშის ძეგლი აიღეს, ბოლოს კი ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტის ჰუსნი მუბარაქის. დემონტაჟი 2011 წელს განხორციელდა ეგვიპტისა და აზერბაიჯანის მეგობრობის პარკში. რამდენიმე წლის წინ სამინისტრო იტყობინებოდა, რომ მოხსნილ ძეგლებს ერთად მოუყრიდნენ თავს სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე. კულტურის სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელი ინტიგამ გიმბატოვი ამბობს, რომ ჯერჯერობით ძეგლებისთვის ასეთი ადგილი არ შეურჩევიათ.
საკითხი ჯერ განხილვის სტადიაშია, მაგრამ არის გარკვეული დეტალები, რომელიც სრულად არ განხორციელებულა. არც ადგილია შერჩეული. ეს საკითხი ჯერ ისევ აქტუალურია. ჩვენი სამინისტროს გარდა ამ საქმეში სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციებიც არის ჩართული და ერთობლივი მუშაობა ხორციელდება.
არქიტექტორი ჯაფარ გიასი ახალდადგმულ ძეგლებს დიდად ვერ იწონებს.
უმეტესობის ხარისხი არ მომწონს, ისინი ძალიან ნატურალისტურია. ასეთი ძეგლები თანამედროვეობისგან საკმაოდ შორსაა. კარგი იქნებოდა უფრო თანამედროვე განსხვავებული ძეგლების ნახვა. არ არის აუცილებელი, რომ ის ცნობილი ადამიანის ძეგლი იყოს. ეს ჩვენ გონია, რომ ძეგლებს მარტო ცნობილ ადამიანებს უნდა უდგამდნენ. საქმე ისაა, რომ ვერ გამოვიდნენ იმ საბჭოთა რეალობიდან, როცა ისტორიულ მითოლოგიურ სკულპტურებს დგამდნენ. უცხოეთში ქუჩაში რომ გაივლი, ისეთ ძეგლებს შეხვდები, რომ გაშეშდები. კლასიკური გაგებით სრულყოფილს მე ვუწოდებდი ნიზამის ძეგლს. შეიძლება მოქანდაკეებს სახელოსნოებში უფრო საინტერესო ნამუშევრები აქვთ, მაგრამ რატომღაც ქალაქის სივრცეში არ გამოაქვთ.
ძეგლების თემითაა დაინტერესებული ფილოსოფოსი ნიაზ მეხდი. პროფესორი ამბობს, რომ ბოლო დროს აღმართული მონუმენტებიდან ყველაზე საინტერესო ისტორიული გმირის ქეროღლუს ძეგლია.
უცებ რაც მახსენდება, ქეროღლუა. დაწერილიც მაქვს ამ ძეგლზე, ბევრი აკრიტიკებდა, ამბობდნენ, რომ აბა ეს რა ძეგლია, რატომ ხავს ასეთი ცხენი, რატომ აქვს ასეთი ხმალი და ასე შემდეგ, და ყველა თავისებურად მართალი იყო, მაგრამ მე ვცდილობდი მათთვის ამეხსნა, რომ ძეგლი შესრულებული იყო მინიატურის ჟანრის პრინციპით. ამიტომაც დაირღვა ჩვენი წარმოდგენა ძეგლის თაობაზე. არ არის საჭირო ძეგლებში ღრმა აზრი დავინახოთ, მათ შორის ეს შეეხება ქეროღლუს. თუ ის ქალაქს საინტერესოს ხდის, ეს უკვე საკმარისია. არის კიდევ ერთი საინტერესო მომენტი ძეგლებთან დაკავშირებით. ის ყველა მხრიდან ხილული უნდა იყოს, უნდა ჰქონდეს მკაფიო კონტურები, ახდენდეს დაბეჭდილებას და ჰქონდეს გამოკვეთილი ფორმები.
ფილოსოფოსის თქმით, საინტერესოა უბრალო ხალხის ძეგლები, როგორც ქალაქებში, ასევე რეგიონებში, და ვისი ნახვა სურთ ბაქოს მკვიდრებს.
ბევრი ძეგლი აქვს ნარიმან ნარიმანოვს, ქერუხლს, თავისუფალ ქალს, და ყველაზე მეტად ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლი მომწონს და არ მომწონს ქერუხლს ძეგლი, და ასევე არასწორი იყო 26 ბაქოელი კომისრის ძეგლის სახება, რაც არ უნდა იყოს, ეს ჩვენი ისტორიაა.
ადრე კომისრებიდან ძეგლი ედგა აზიზ ბეკოვს. რა კარგია, რომ ყველას უდგას ძეგლი.
ახუნდოვს აქვს ძეგლი.
ძეგლი აქვს უზეირ გაჯიბეკოვს, ფიზულის, ნიზამის, ნასიმის, ხატაის, მაგრამ ძალიან მინდა ძეგლი დაუდგან მემედ ემინ რასულზადეს.
ძეგლი აქვს ივერ მეკ ახმედბეკოვს, ნათავას. მე მომწონს მონუმენტი დედა. კარგი იქნებოდა რასულზადეს, რომ დაუდგან ძეგლი. ფიზულის ძეგლი მომწონს, მისი შემოქმედებაც მომწონს. ასევე ვისურვებდი მამედ ემინ რასულზადეს ძეგლის დადგმას.
უკვე რამდენიმე წელია მსჯელობენ აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის დამაარსებლის მამედ ემინ რასულზადეს ძეგლის დადგმის თაობაზე. ომარ ელდაროვის სახელოსნოში რასულზადეს ძეგლის მაკეტიც ინახება. მოქანდაკის სიტყვებით, ძეგლის დასადგმელად ნებართვაა საჭირო.
ეს მოდელი 90-იან წლებში დავამზადე, ის სახელოსნოში დევს. ჩვენ დაგეგმილი ჰქონდა 8-9 მეტრის სიმაღლის ძეგლის დადგმა. ძეგლის დასადგმელად ხელისუფლების გადაწყვეტილებაა საჭირო. შეკვეთა არც ეროვნული ფრონტის პერიოდში ყოფილა და არც მომდევნო პერიოდში.
ომარ ელდაროვი ამბობს, რომ ის, როგორც ავტორი, ამ სამუშაოს დასრულებას ისურვებდა, თუმცა წლიდან წლამდე ძეგლის დასადგმელად სახსრები იზრდება და გადაწყვეტილება კი არ ჩანს. საბჭოთა სახელმწიფოს პარტიული ლიდერის ანასტას მიქოიანის 1 მეტრისა და 70 სანტიმეტრის ზომის ბრინჯაოში ჩამოსხმული ძეგლი მალე ერევნის ცენტრში დაიდგმება. ძეგლი ამჟამად ლითონის საამქროშია. მიქოიანის ძეგლი მოსკოვში მის საფლავზე მდგარი ძეგლის ანალოგი იქნება. ანასტას მიქოიანს საბჭოთა ეპოქაში მაღალი სახელმწიფო და პარტიული თანამდებობები ეკავა და სტალინის მიმდევარი იყო. ბევრი ისტორიკოსის მოსაზრებით, მან აქტიური როლი ითამაშა სტალინურ რეპრესიებში, რომლის მწვერვალიც იყო 1927 წელი. ცნობილია, რომ მიქოიანი არამხოლოდ დაპატიმრებების სანქციებს გასცემდა, არამედ თავად გამოდიოდა საბჭოთა პარტიული ლიდერებისა და სახელმწიფო მოღვაწეთა დაპატიმრების ინიციატივით. ამიტომაც მისი ძეგლის დადგმის გადაწყვეტილებას ერევანში პროტესტის ტალღა მოჰყვა. ლილით არუტუნიანი განავრცობს თემას.
სადავო გადაწყვეტილება 30 აპრილს მიიღეს უხუცესთა საბჭოს ხდომაზე, რომელსაც ერევნის მერი ტარონ მარქარიანი ხელმძღვანელობდა. აღსანიშნავია, რომ მერის მამა, სომხეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ანდრანიკ მარქარიანი, საბჭოთა პერიოდში დისიდენტი იყო და აკრძალული ეროვნული პარტიის წევრობისთვის სასჯელსაც იხდიდა. ერევნის მერიამ მიღებული გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ მხედველობაში მიიღო სამამულო ომის დროს ანასტას მიქოიანის ღვაწლი. ამასთან არაფერია ნათქვამი მიქოიანის მონაწილეობაზე მეოცე საუკუნის 30-იანი წლებში სტალინურ რეპრესიებში. ძეგლის დადგმის წინააღმდეგ ხმა მისცეს ფრაქციის გამარჯობა ერევანო სამმა წევრმა და მართველი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა სომეხთა გენოციდის მუზეუმ ინსტიტუტის დირექტორმა აიკ დემოიანმა. მისი განცხადებით, სადავო ბიოგრაფიის მოღვაწისთვის ძეგლის დადგმას ვერ დათანხდება. დემოიანმა მოიხმო მიქოიანის მიერ 1937-38 წლებში ხელმოწერილი დოკუმენტი, რომლითაც მან საბჭოთა ხელისუფლებას დასაპატიმრებელი და კვდილით დასასჯელი სომხების რაოდენობის გაზრდა შესთავაზა. ბოლო დღეებში ინტერნეტით გავრცელდა რუსეთის არქივში დაცული შინაგან საქმეთა სახალხო კომისრის ეჟოვის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტის ასლი, რომლითაც ის სტალინს გადასცემს მიქოიანის თხოვნას ანტისაბჭოთა საქმიანობისთვის დახვრიტონ 2000 სომეხი. დოკუმენტი 1937 წლის 22 სექტემბრითაა დათარიღებული. სომხეთის ეროვნული არქივის დირექტორი სამატუნი ვირაბიანის განცხადებით, სტალინურ რეპრესიებში ანასტას მიქოიანის მონაწილეობის დამადასტურებელი უამრავი დოკუმენტია შემონახული.
ნაცენ კერაგირა ერევანის მოსკვა.
რა თქმა უნდა არის. თქვა ერევნიდან მოსკოვში გაგზავნილი ტელეგრამა, სადაც ნათქვამია, რომ სომხეთში დააკავეს 500 ადამიანი. ეს ცოტაა. რაოდენობა 1000-მდე უნდა გაიზარდოს და მოსკოვი ამ რიცხვს 1500-მდე ზრდის. ან მოსაწყობია სასამართლო პროცესები, რათა თვალსაჩინო გახდეს, რომ ხალხის მტრები ზიანს აყენებენ სომხეთის ეკონომიკას და სხვა. არის ამის ხელმოწერილი ბევრი სხვა დოკუმენტი. მე მგონია, რომ მათ, ვინც 37 წელს ხალხის დახვრეტის ბრძანებას გასცემდა, არც ძეგლი უნდა დაუდგათ, არც ქუჩებს დავარქვათ მათი სახელები. უბრალოდ უნდა მოასვენოთ ეს ხალხი. მათ სხვა გამოსავალი არ ქონდათ.
აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას ფრაქციის გამარჯობა ერევანო წევრმა ანაიდ ბახშიანმა. დღეს ხდება ხელისუფლის ან ჩინოვნიკის ისეთი კატეგორიის პროპაგანდა, რომელსაც დასახვრეთთა სიაზე ხელმოწერა შეუძლია და რომელიც სომხეთიდან მიგრაციას შეუწყობს ხელს. ძეგლებს პროპაგანდისთვის ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებად მიიჩნევს ანალიტიკოსი არგიშტი კივირიანი.
არძანა ნაევ ქაროშჩუჩან
როგორც კი სომხეთის საბაჟო კავშირთან მიერდების გზას დაადგა სომხეთის ხელისუფლებამ საბჭოთა მოყვაწეთა რეანიმირება და მათი პროპაგანდა დაიწყო ამათოიმ საბჭოთა ლიდერის ძეგლების დადგმის გზით თუ ეს სულისკვეთება შენარჩუნდა მაშინ ერთ მშვენიერ დღეს დასვამენ ერევანში ვთქვათ სტალინის ან პუტინის ძეგლის აღმართვის საკითხს
არძანი დეღადერმან ჰარცა
მიქოიანის ეგლის დადგმის საჭიროება გაუგებარია სომხეთში ცნობილი მოქანდაკისთვის, რომელსაც საზოგადოება ნურის ფსევდონიმით იცნობს. მისი განცხადებით კულტურასა და ლიტერატურაში წვლილი აქვს შეტანილი არაერთ ცნობილ სომეხს, თუმცა მათთვის ეგლის დადგმის საკითხი არც კი დასმულა.
ხალხის დიდი სიაა, რომელთა ეგლიც უნდა იდგეს ერევანში. ჩვენ გვყავს გენიალური მოქანდაკე ერვანდ კოჩარი, რომლის ძეგლიც არ დგას ჩვენ ქალაქში და ასეთი ბევრი მაგალითის მოყვანა შემიძლია.
მიქოიანის ძეგლის დადგმის გადაწყვეტილების გაუქმება უხუცესთა საბჭოს მოთხოვა პარტია დაშნაკ ციუტონმა. მისი განცხადებით მსგავსი გადაწყვეტილებები მერიამ საზოგადოების და პროფესიონალების ჩართულობით უნდა მიიღოს. პარტიის შეფასებით ძეგლის დადგმა ადამიანისთვის, რომელმაც განსაკუთრებული როლი შეასრულა სომხეთის პირველი რესპუბლიკის დამხობასა და სტალინურ რეპრესიებში, მკრეხელობაა და შეურაცხყოფს რეპრესიების მსხვერპლთ და მათ შთამომავლებს. პარტიას მიაჩნია, რომ ერევანში ანასტას მიქოიანი ძეგლის დადგმა სომხეთის საერთაშორისო იმიჯსაც დააზარალებს და ჩააყენებს რიგში იმ სახელმწიფოებისა, რომლებიც ავტორიტარიზმის პროპაგანდით არიან დაკავებულნი.
ერევნიდან გამოგზავნილი სიუჟეტი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც საბჭოთა სიმბოლოებზე, ძეგლებსა და ადამიანებზე გესაუბრებოდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება უკვე მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.